frá Listasafni Íslands. Sérstök leiðsögn fyrir blint og sjónskert fólk í Listasafni Íslands. Á menningarnótt í Reykjavík 20. ágúst býður Listasafni Íslands upp á sérstaka leiðsögn sýninguna upphaf kynningar á íslenskri myndlist í Kaupmannahöfn. Þar eru til sýnis verk af sýningunni Úðstilling af íslensk kunst, sem framfór 1927 og markaði upphaf skipulegrar kynningar á íslenskri myndlist erlendis. Blint og sjónskert fólk boðið sérstaklega velkomið í þessa leiðsögn, en Listasafn Íslands hefur fengið Guðbjörgu Hálíman og Þórunni Hjartardóttur, sjónlýsendur, til að semja sjónlýsingar á fjórum völdum verkum á sýningunni, sem eru jafnframt meðal lykilverka í íslenskri listasögu, í eigu safnsins. Þórunn og Guðbjörg flytja sjónlýsingar sínar á verkunum og Björg Erlingsdóttir, starfsmaður safnsins, segir nánar frá listamönnunum og setur verkin í samhengi við listasögu og sagnfræði. Listasafni Íslands umhugað að ná til áhugasamra listunenda innan þessa hóps og bjóða þeim upp á þjónustu á því formi sem hentar þeim best. Sjónlýsingarnar á þessum verkum munu síðar verða aðgengilegar gegnum heimasíðu safnsins og vonir standa til að sjónlýstum verkum í safn eigninni fjölgi á næstu misserum eftir því sem kostur gefst. Verkin sem verða kynnt í þessari leiðsögn eru Kolaburður í Reykjavík eftir Mugg Guðmund Þorsteinsson Uppstilling eftir Ásgrím Jónsson Portrétt eftir Finn Jónsson Hekla séð frá Laugavatni eftir Þórarinn B. Þorláksson. Leiðsögnin verður sem fyrr segir á menningarnótt 20. ágúst og hefst klukkan 15.30. Aðgangur ókeypis þennan dag. Listasafn Íslands við Fríkirkjuveg 7.